Enshangwe va Terezi kusazi va foka pamane kuna nini va Terezi kolone hako di chalo ni mi tolise mwana koni ya chwale seli mizuzu ye mashumi ya maveli ni emine yese lovehire kwa hola ya una yavrishumi ni avuveli eni kubani vene va Terezi kwa mawaya lese avona gonle kutwela hande nende zene zambolwa kwa anu, kwa wale sialuna. Mane aisi kutofitana. Koni ye, fofo ntonga. Kuli nkone kutona nimi na haisi hola ya pili. Ya msihari. En. Kona kuli nikamso, ona lingamboloze. Zikazwe la pili hape. Mavani nikonle kumizivisa kuli mwendi. Kachenu lukavani. Ni stream. Kona kuli en. Iyeza hezi. Kona kuli kere tofita fa maferelezo. Mi ikazwe la pili hape kamso. Kona kuli kubani vava sika Tereza. Kengisa kuli. Tava eni zivaki ya kuli va Terezi vaka hava otuwa sikuwa. Mwana kwa yavona ya silozi vaka wala mawayali savona. Mane hava zwe lipili niku Tereza vaka wala. Kona kuli kubani vene va Terezi neringa mbolo. Ya va the Namibia Chamber of Commerce and Industry. Kona kuli neva ekambota kapa neva tarima. Kuzwele lako kone vakarezi. Mi kona eneri ngambolo ya kachenu yo. Kona kuli kamso. Vakazwela pili hape. Ni makandea. Mi kona kuli mariza zira kamso. Vaka ekambota. Misevezi ya yona Namibia Chamber of Commerce and Industry. Moi kazwe la pili. Kapali sevelezo zavona. Moz kazwe la pili. Kona ulikamso kona zivaka ikambota zeo. Mi la muvulo viki etaha. Hape. Makande a akazwe la pili. Kono vunde kikuli. Viki etaha la muvulo luka kona kuzwe la pili ni programu ya una vakingisa kuli vakaka la msihari. Kasamlaho ahola ya vulishumi ni ya vune. Haikava ni mizuzu ye mashumi ya mala lukona kuli luna lukava ni programu ya una. Hande nende la muvulo viki etaha. Hakuna seska ya zahala. Kona kuli hakuna. Kuna seska usitata falisa kuri lukone kuva ni programu ya unasina kamita. Mi mtozichuwa niko, vutata wantari mananga nivona haiva kuri kuna anirika zesu wana ingeze mizafela. Kipuzo ya kuri, kana kikuri vaterezi vaka, vatenifa vaterezi. Mwendi varivangu vakone fela kuniliza za vavulele kuli eni voma analisa luteni fa wayalesi ne lutereza. Mwendi varivangu fela vanilize ze lutwe kuli muterelize kona kuli nikone kumikandekela. Zeni vata kumikandekela. Eni vakengisa kuli fa kona puzo yeni puza yo kuli. Kuna ni vavatereza kapavati misize kalema wayalesa vona. Terezi vasilozi avalati kutuwa ngasikuwa mahola yavona ya kutuwa lulimi ya kuvata kutuwa lulimi lwahesu wana wavata kuli hava mwenye hile walesi hava insifa 93.1 vautuwa lulimi lwahesu kipeto vaye kuluisa kuli selina kwa luna kona kuli hava utuwa kuli hakuna mushovo wabo na wabaziva asha bazu wafateni. Yen. Kono mavani ni konle kumizivisa. Ni mizivisi ze mavani. Mina mizivisa hape ni kachenu. Kuli ni kamso. Halona kuva. Ni programu ya una sinamolu velanga niyo na kukala hola avrishu minilingwe. Kona kuli haiva kuli ikava tengi, ikava fela mizuzu, ona yeo ye kave siya lezi mahola ya vulishimini ya vuveli, sinamoku ya zahezi kachenu. Yeni, kona kuli ni vata kuli munilizeze lutwe kapa mwatereza ni kolise kuli muteni kwa abuse wa walesko munitereze mwautwa eni kekisa kuli ha mizuzu ye mashumi ya malalu kui mbombota unosi awa ya kataza eni ya kataza mikona kuli munilizeze lutwe nombolo yao nama izi vakale aichinchi kiyo na fera yelo konka ya 083 288401 kona kuli haichinchi kiyo na nombolo yao na yelo konka kona kuli mulize lutwe kapa muterelize Luambole. Kona kuli tavaen vata kwa mbola ki piho yezwelezi kwa ofisi ya baba vona za maemo aliharimu en ki piho yezwelezi ku baba vona za maemo aliharimu vava kuluvela kuli mazazi amaveli atatama kukava ni pula yeka suluha ahulu yeka tisa munda eni kona kuli kimunda wani o yeza halanga pula haiva kuli suluha ahulu mi kona kuli vakonle kufama mela kwa sichava kuli sichava sikone kuziva sichava sikone kutokolomoha vani vavazi vakuli vayahilemo kumatanga mezi mamilapo ya mezi vakone kuzwa mateng eni vakengisa kuli mezi akave amatile mwamilapo yaona lwazi vahandende kuli mezi hai vakuli azi vakuli yekona nzira molu matanga ona mo kona mwaka amata kona kuli vakonle kufama mela kuli vani vavainzi kwa tuko ni milapo ya mezi nivona vakone kututa vakone kufumanasi vakako kusafiti mezi mini vani vava yahile mokumata mezi vakone kuvaleha mezi ngasikafita kale vakengisa kuli pula ikave isuluhile mimane kukava ni mamonyi asa kona hali kona kuli vava utali munanu nivona vafilwe mamela ya kuvona kuli limunanza vona vazi vea mali vaka moku kwaliwa vakone kufumanila limunanza vona mwakuyo ina nikuyo ipata vakengisa kuli lumonyi lwazi vahandende kuli lumonyi kinto ye maswe kinto ye savisa lumonyi kufumana lifolofolo zinzi moku kwa lohile lwako na kululela kuzona mi mutu yani kapa mlimi yani wa maiva kele lutu wa makande amangata ngata avatu besi wala tehezu kili munanzavo na mwali nzirono wanaze vakengisa kuli ne vasireli munanzavo na mazi vaka ze kwa lohile kekafo valimi vava utali munanu mufilwe mamela ya kubona kuli mazazi pula ye haika suluha mukone kubona kuli maveyali munanzamina mali vaka mokukwalilwe mi mamela yeswana niona ifilwe kwa machava kaofela ifilwe kwa machava kaofela kona kuli kukuluvelwa kuli likiliti kukuluvela kuli likiliti zeka kapamo kukanela ahulu pula kisikiliti sa Kavango East ni Kavango West kisikiliti sa Komas mo molupila amo cholo ni sikiliti sa Ochozonjupa kona kuli zeo kilikiliti zekonle kufiwa mamela ya kuli kukava kusuluhile pula yeng'ata ahulu ni mamonyi asa kona hali kona kulili kiliti zeso na inge za vo shana vo hangwe na vo msati hamo chon vo shikoto nizona zikonile kufiwa mamela ya kuli mwendi nizona kasana zifumana kwa mamonyi a eni kona kuli valukela kuina inge vaziva kuli pula ni mamonyi zikave zivile tengi mane haisi kamuso. Kona kuli baba yetelela ona milonga nyana. Eni. Kakuli puzo fake ya kuli hanzivikuli muteleli zeko kapansiri kwa mbola fea ninos. Kona nikaika mbola tela. Kulukile. Kulukile. Pili wao ni mizema ati luka tozwe la pili kasamla ho haiva kuli mutenko kwa vuse bobo mutenko mutelelize. Encha muske maya kwa hule. Mukungu lele kwa tuko maikuto wa mina apili kwa mavucha aziva. Muvele kisema ep atolo kasi nchavu kamso zakale liferile. Mise kunani zencha. Kuzwa kwa kushimba lifera zari vuka kuya kwa lifasi la lifera fama kepe. Muvone maikuto amancha a imba ep. Mwikutwe kulimusie mba santo ye nguyetuna. Mwikole sfera fama kepe, marizo hola mina. Hamu vone, imba encha ni encha farizwe ikopanya mifuta ya lifera matasa ep ilini, kukopanya naha ni kuhasa nyali njira mlimu. Zengwi, zefu mani hama sfera sesfa ep ya imba, ize tatama. Elsin, ehangano, oshiherero, omaemuriro, Catholic, smane kakarunga, Africans nizengwi zengata. Mululi zeze kachenu haiva mtavira kulisfera sa kireke ya mina si ekezwe fa mkoloko walifera za imba fa 081-2358-063 kapa mulumere imele kwa digital@omalighty.com. Muzive ni kufumana imba kachenu mkona kufumana fa App Store ni Google Play Store.
No matter where you are, if you have a mobile device, you can tune into Namibia's number one talk radio station by downloading the Eagle FM app on the Google Play Store or on the Apple App Store. Download the Eagle FM app to tune into live Eagle FM programming or to listen to podcasts of previous broadcasts. Eagle FM, Namibia's number one talk radio station.
Encha, mi lwazwe la pili, kona kuli. Yeni, avatari manani matata aswa na ingea kutiva, kapa kusinyehe lwa kiri vya napula haisulu ha ahulu. Mikona kulivavule la kulivuona vaitu kiselize kale ni kale. Yeni, mivazi visanga vunga mbela, amocho alo ni vava vona za matata kulivakone kuvatusa. Kona kulimana koni ya chwale. Vabulela kulivana ni matente. Ni haike matente ao savo na hala kusupala. Kengisa kuli ki matente ava kalire kusevedi sa kuzwasiri mosa 2011. Kivo sampo fuvao. Mi vazela pili kubulela kuli luvasi lolu katalimana ni butata vobu wapula. Kapa mezi amata. Kapa mane moya. Kuna ni matente aliteni, hawa kona kuitusa, hawa kona kuvatusa kaona. Hamocho nilicho. Za zesu wana inge za linanga, ze liteni. Kona kulivavulela kulivona, vaka tusanga, mivai tukiselize kutusa. Mane haisi kuyofitela na koyeo, mabasi au akona kuyema fama utu abona. Kona kuli, au kimanzwi avo, o gavana kivoli kwa mbuyu. Yeni, avo gavana waluna, vo sampof. Kona kuli, ni aike skriti saza mbezi, hasisika vizwa fari kiliti. Ze lukela kuba ni mamela kwa pula ni mamonyi haka avateni. Kono kutivai tukiselize kare. Yeni. Kona kuli, haiva inge luipu mana malikiliti zeze nikonile kuviza valikani. Vava lateha, kafira kumulutele rize. Mukone kumamela. Yeni. mukone kumamera kona kuri kiskriti sa komas ona sesaluna kiskriti sa ochozonjupa Kavango East and Kavango West. Yeni. Kona alikiriti zoze filwe mamela. Ya kubona kuli. Vamata. Haiva kuli. Vaya hile. Mwami lapo. Moku mata mezi. Vakengisa kuli mezi. Aka mata. Ende mikini tikuzwa fela ma. Kima lova. Kapa kima avanifani. Pula isulu hile mamleni. Eni, pula isulu hile, mane hakima, eni, kima lova la vuveri. Eni, fofone kubide ni, nilifu, kona kudila vuveri mamle nengi kuna ni vana vahulu, vava timezi. Eni, kona kuli, ah, kitava ye, yesio hande yani. Kensa kulineri vana vahulu. Mikona kulisene sieza hezi kutila abuveri. Ona vana vahulu va. Nevaisa vavere kivavona vavaveri. Kwa steshini sa kukwele la basi. Mi pola nesweri kunela. Mi ona vasizane vavaveri va. Kapa vavere kiva. Bavolela kuli. Ne vale muhire kuli mezi a amata ahulu. Onanzila yo yene vafitire. Kona kutisavali kakubulela vana vahulu kuli. Mwendilu ushimbenzi la isiri vakengisa kuli mezi a avona hala kuli amata ahulu. Mi vana vahulu seriku hana kuli. Ah, buona. Wana vafita. Mi alimungu kwa basaliva. Obulela kuli yanamane hahupuli munimone bazwezi mamota konona epu manifera kuli unzi kwa kota niyomo mumusali yene bazamani yena me hala epu manauli sebanisi kwa kota seva tapa kuli bakone kuyofumana tuso ni arimu ngi kubona unzi maspatera bakengisa kufumana likolofalo Kono hakiri kolofalo zetu na ahulu. Kekafo mamela haifirwe kwa sichava. Sulu mwa mamle nengi. Kuli mutokolo moheli nzira mwamu vwana kuli kwa matamezi. Hamu fita mwamu kwa kwa. Mima vwana kuli mezi yake amanga tahulu. Ni hasa vonsi kumata ahulu. Kono mavona kuli mezi yake amangata ahulu. Aiva kuli hakuna nzira yengwe mkona kufita. Mlove fela kona. Mukute komuyozwa muyova tanzira yengwe mkona kufita. Kengsa kuli mezi asavisa. Mezi asavisa. Kona kuli vana vahulu bao. Mota yavona. Motkala yavona. Ne kukire ni mezi ana amata. Mi hayo ye manga. Seri kutari mama motkala. Mapokola. Vene vaila terezi kulipavone kulikayo ye merakai. Vagensa kuli hakuna sene vakona kuyeza. Mezi na amata luli. Kuvani vavakonle kuvona maswanso amota yani. Nimi na muiponezi. Lua potela misika, luka tozwela pili kwa vuse wavumi.
The game is about to come alive on your mobile phone. Step into the Premier League with Showmax.
This is the league we want to watch.
No matter where you are, your favorite teams are just a tap away.
Here now is the big business that truly stirs the blood.
On the move, at home, with friends, it's your stadium. Experience football like never before when you subscribe to Showmax Premier League Mobile only for 69 Namibian dollars.
Encha mi lwazwe la pili eni kona kuli. Kona kuli, kona sene sieza hezi seo lavu veli. Mi mapokola sevalika. Insi nkuli sevalika. Ah. Bos negera vandiri angansa. Bos seriku nungwale rama ngusa kwana. En. Kona kuli motka la hai yo yema. Mi mapokola sevatari mama tengi. Seva fumana kuli hakuna mtu mateni. Mi nivona kulikuwa na fabatro telo wakimu hupolo wakuli muendifasi wasori kuna vatastupu. Eni. Mi vavatire. Banzi wani walizazi leri swana. Seva fumana stupu. Eni. Seva fumana stop savana vahulu. Hene, kona kuli hawa, nesi li zazireli ndela buberi. Nesi li zazireli ndela buberi. Kona kuli rutoko mele. Sinamolu utwezi kulipula ye ikasulu hama zazi ha. Kona kuli lutoko mere. Seri mizuzu yelishumi ni milalo. Yesi ya lezi kuli rukonekto fita kwa maferelezo. Eni. Hani vulela. Nisikela vulela kuli rukonekto fita kwa maferelezo a programu yao na vakengisa kuli. Hakuna programu yao vile niyo na kachenu. Kono mwendi ni vulele kuli kimi zuzu yeli shumi ni emilalu yesi alezi kuri na kwa yao na ikone kutofita kwa maperelezo. Eni. Nivona kuri leo kona linzvireli watolo hile. Eni. Kuri na kwa yao na itofita kwa maperelezo wa kengisa kuri. Kacheno haluskava ni program. Haluskava ni program yao na mini. Kamso hape kinto yeswana. Haluna kuva niyona. Haisi la muvulo. Yeni. Kona kulibavani ni mizivisize. Mini minama aziva. Miha nisepi kulimane kuna nivava mwenye hile ni mawa yale. Savo na kachenu. Ka kuziva kuli haluna kuva. Boma ana disavava lateha havana kuva famoya. Asha. Hanisepi kuli kuna nivava mwenye hile mawa yale siyavona. Kensa kuli nilikile fa kuyezaeza kuli. Mundize ni utuwe kapakuna nava nitele. Dize ko. Kuna. Kona kuli nikakande kafe ani noso onachwana. Na ziva kuli unanava tele. Dize kono hava zivi mshovo. Kensa kuli wale siya una ina nava tele ziva. Va tele zanga. Ni hava sautu mshovo. Va tele za fela. Eni. Nivo malume vani vensalati ukubiza falivizo lea nika vaviza falivizo. Vasa utuwa fela livizo lava na vali zafa. Chole hani lati. Hani lati. Hani sana kubaviza falivizo fa hani nzifa programu ya silozi. En. Nika ikamsa kubiza anga livizo lava na kona kulikuna niva tereza vava tereza. Ni hava sa utui mushovo. En. Kona kuli awa akuswani. Nisweli kukasha kasha. Nenu upula kulivo mulikani mwendi kuna nitutava. Toba niswalezi kwa nitwa kwa ndeana hakono. Nivu nabavulela kuli asha. Hakuna. Kona kuli. Mwami zuzu yeye siyezi. Anzivu kuli nikakandekanyi. Avone ni upule. Hape handi kono kukandeka za bopombo. Nivu shakame. Ani makande ani hayeleli ani. Ovone ni upule ni mikande kele. Piriwo, mane mutene lize kapachwani. Mizuzi ya lishubi esi ya lezi yeke minga tahulu ye. Au. Nisepa kulilwa utuwa hala. Nisepa kuli lwa utuwa hala vake nisa kuli. Kambe halu utuwa hali. Kamba vafireli ngusaka kuli halu utuwa hali. Kapa kuna na vava milize lize nikumivulela kuli. à l'autoile. Já, você não quer. Quando a mamãe dizer, eles vão escutar à l'autoile. Kakuli, na mamãe dizer, vai escutar à l'autoile. Programa ya kai matine hande manasi kutofita kwa maferere zona. Sika utuali, musalakuli halu utuali. Eni. Mihape kamba halu utuali kapa kuna nivavali zizeni kuboza kuli. Mane lunzi famo ya kachenu nivona kuli. Mwendiva tele zivalikile. Valikile kutele za. Sivafu manafera kuli kisi huwa. Fa hola ya vona kusweli kubulela si huwa. Kona kuliseba vona fela kuli. Ze kona zene valu vulela voma analisa mavani kulizika yeza hala. Kona kuli. Ah, kanti mwendi luzwe fela kwa teni kwa lu. Luyeze zisili, lutele ze fela zisili. Kono nisepa kulikapa halu utuwa hali. Nevakali zaba terezi nikubuza. Kapamu endine mkafu manali ngusako vakenisa kuli namba ya mina. Kivavanga tabava isweli. Kuna kono mavani manzi wana nelutimiri fali mpitoka ufera. Aha. Mwendini vuze. Si mwende halutu hali. Kono heva halutu hali, saa kuna mamukani alavira, kuna mamukani utuwela nikuwa alava. Kono heva kuli malutu, mulize, lutwe kulilwa utuwa hala kapachwanyi. Anizivifa. Yeni. Kimi zuzu yelo vapeli, yesi ya lezi. Sweli kuzamaya na kondati, sweli kuzamaya. Kona kuli, Ape favo sinengela nivu na kile vanili yangani. Sansa zibafa kapa lwa utuwa hala, kapa halu utuwa hali, hanizivi kapa nzuri kubulela ni nosi, kapa chwani, hanizivi. Yeni, kono schava, mukone kuitu kiseza. Yeni, mwone kulilimuna nuzamina zinzi mwari vaka mokukwaliwa. Zakwalilwa. Kensa kuli mamonyi. Kono kubana baba pira mamule nengi. Nisepa kuli kubana baba pira mamule nengi. Nilivaka ze vapamini mule nengi. Kapa ze nzivu vapani mule nengi mukonile kubona mamonyi. Avire tengi mazazi ya maveli ya kwa mulahu. Ha. Ha. Mamonyi hata ni ha mwenye hachwa na mane mavani. Kima mavani kapa kima lova. Malova. Eni, kima lova. Foku mwini nani. Foku mwini yezanga kulinifu hafa mahala wako nonao. Eni. Kona kulitiza zilone nisuri kufu hafa mahala waka. Pula na itomile. Nesika kalakale kunera fo. Ha! Sekuto mwenye halu mwenye. Fia, 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 fia. Esi kuunga fuo ni piruo kui kwa hera chua na hainya ni fambeta. Kuli piruo ni talimire kuli kweza hala. kona kuli. Hape esi haniko nukusia kweza. Haniko nukusia kufuwa hana latu kulovala. Kona ulumbo njilo adase luire. Halusika eza mulumo. Kensa kuli foku maha kweza ngalumo. Nina aditela kuli nuto kuli mulumo. Uka yeza hala chwani. Miuka fela chwani. Kona kuli lolo mwenye lutulo mwenye hafera. Nilika alitela mulumo hakuna. Meoke, lwani kilu mwenye lolo mwenye hafera hakuna mulumo. Kona kuli, senizwela pili na kufu hamem, nivu hafera. Senipuza kuli, kilu mwenye mwenye lolo kona kukena fa windofa. Kukene lana mwandu mwewe na ninzi mwandu. Nizwela fera pili kufu ha. Mise nizwela pili kubuha, pula seka la kunela, pula seka la kunela, sekutoweza api lumonyi lulumu. Fia, 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 fia. Senipuza kuli, chwale fosa vata kuzwela pili kubuha kapa walovala. Senipata, bana tisa, ulova alifela kauzazi na ukona hala. Kona mwone ni kenezi mavu loko. Lumonyi lwa savisa. Lumonyi lwa savisa kona kuli. Lumamele, lubone kuli pula e hainera hakuna ni mamonyi luinzi malivaka mo kukwalile luske lwa ipumana malivaka ze kwa luhile inge fande pula iso liku noeza mamonyi we na kono yeza kono biboka biboka ze saziva hali fande fani mukene mandu mnyo ina mandu jensa kuli lumonyi halu mifumana fande fo Mwendo lo vata kuna takota ye nzivu ka ofin fomu yemi. Lwa lulela kumina. Lwa siya kota yani. Kona kuli. Lumamere. Lutoko lo mohe. Ahululudi. Mi niva hesu. Vava pila nge kwa livaka za kwa Havana kwani. Kwa milapo ya mezi ke minga tahulu. Lukone kungama ngusa a. Milkone kweza sesingwi insingi kwi na fera. Hamka ipumana kulikere mula tehero aki mapampiri ya minavu iziva hazo. Mane kuna nitave nivatere kulivala. Kwa malitava za mapampiri ya unavu iziva hazo. Vake nisa kuli mwari ngusala nileri fama mera kwa machava. Vabulela nifata vayo ya kuba valela mapampiri ya unavu iziva hazo. Eni. Kona kuli muzwe mami lapo mo insingi kwi na mateni. Kulikamso, selubo na fela kwa makepe. Kulisamseri kunodila, kuliluti vile lusinyehezu ima pampiri alu na akolo vile akukire ni mezi. Muzwe mateni, mwami lapo mo. Mufiru wa mamela fakulipula ya taha. Mipula esa taha. Mika suluha. Kona kuli hai suluha chwana, hakuna koya imatona mo, mwizi vakulikuwa na mo imatanga. Mikitava yelu zivanga, kapakitava yelu buwananga, na konina kopula hainela. Na ulilubone kuli luazwa mami la pomo lukone kuyo ina fuku kambami, fuku sa matimezi, fuku sa fitimezi. Insa kuli muka sinyehe lwa hulu mimane mwakona kulatehe lwa kivu pilo wamina. Kona kuli lutoko mele, lumamele. Kwa avali mivali munanu, nimi na mkone kuziva, mwali vakazize ni vizize, Kavango East, Kavango West, Ochozonjupa, hamo ocholo ni Moma Commerce Region. Kona kuli mumamele. Sulu kwa Kavango East ni kwa Kavango West kwani. Pula ele nganga kwani maswa hulu. Kona kuli fahaba file mamela ya kuli. Kukane la pula yene la ni mamonyi. Na sava. Eni. Nisavile kale. Vatu baba pila kwa likiriti zani zepeli. Vani vainzi mamanyando vake nisakuli. Vaka zani hanizivi kuli king. Kuswana inge kuli mamonyi kili vapale loza likiriti zani. Kona kuli nilapela ni kusepa kuli vaskili tisa Kavango East ni Kavango West. Lingusale vali fumani miva etere li vavona nivona vako nile kubwana kuli lingusale liofita kwa machava vavangata. Okay, nisa kuli halulati kubwa mama kande kuli kwa Kavango East kwa nikuwa Kavango East kuvile nilisinye hilo zesa kona hali. Haiva kuli vatune vafiruwe mamela. Lui kambuse kwa kusinyehelwa. Mamela lui firwe. Yen. Zinguli nutwe kuli yomungwi. Mulaka wa haika ufela. Unatirwe ki ilu monyi. Kona kuli usinyehezwi. Likaka ufela zishwile. Mikona tapelo yaka yeo kuvaka vango East ni vaka vango West. Yen. Hensha, seri mizuzunyana kuli hola ya pili ya msihari ikone kutokwana mifako na fonika ya mela hape. Yeni. Kamso, haiva kulikuna ni mizuzu yeka siyala kwa anga mbolo yeka ya zahala hape. Yeni. Nikato feleleza hape, nikato tona nimina, nikato feleleza hape, hanizivi kapa mtelelize, kapa hamuyo, kapa chani hanizivi. Konuni hakulichua lolu katova ni programu ya una na mazazi kaofela la muvulo. Mikuna maana lisa seniri ikozo muveni musehari omunde.
Lipura nenge no wapogwa Eva tere ulikoni maondo toto ingida ashike kapeno nwe kutite okoye ekukurile. Oshafafana nongeshe faili mehola mo ihewetike kovano ile koshiwana. Onongeshe faa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna ebito danjuka okukwetira oipindi konu konda doi nawa. Nune uto otukwetira o special ange tashake ngeshefa omarudi kayo loka. Opone ushendi fenawa nokumona oijamoili nawa. ninge pata fanona Monica ko Eagle FM onora tatu imwe bali heali nola natu heali bali no heali ile ko berewa nora hetatu natu bali o hetatu watatu o mafelane Eagle FM the eye.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.